नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं ह्यो आसात राष्ट्रीय खबरो. केंद्रीय वाणिज्य आनी उद्देग मंत्री पियुष गोयल आयज सावन फ्रांसाच्या 3 दिसांचे अधिकृत भोंवडेर गेल्यात. ही भेट भारताच्या मुखेल युरोपी भागीदारां वांगडा धोरणात्मक आनी अर्थीक संबंद घटमूट करपा खातीर तशेंच लवचीक आनी समावेशक जागतीक उदरगती खातीरचो दृश्टीकोन मुखार व्हरपा खातीरच्या वचनबद्धतायेचें पडविंब आसा. फ्रांसाचे भेटे वेळार मंत्री गोयल हे अर्थमंत्री एरिक लोंबार्ड आनी फ्रेंच वेपार मंत्री लॉरेंट सेंट मार्टीन हांचे सयत फ्रेंच मंत्र्या वांगडा द्विपक्षीय बसका घेतले. भारत फ्रांस मजगतची अर्थीक भागीदारी घटमूट करपाच्या हेतान त्याच प्रमाण वेपार आनी गुंतवणुकीतले सहकार्य वाडीक लावपाक नवे मार्ग सोदपाचो हेतू बाळगून बसकांनी चर्चा जातली. ऑपरेशन सिंधू खाला भारत सातत्यान करीत आशिल्ल्या यत्नांचो एक वांटो म्हूण तशेंच आतंकवादा आडच्या भारताच्या तत्वनिश्ठ आनी खर भुमिके वरवीं संसद वांगड्यांचो आस्पाव आशिल्ले 7 सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ वेगवेगळ्या देशांनी आपली कार्या मोहीम राबयत आसात. संबंधित शिष्टमंडळ सगळे तरेच्या दहशतवादाक खंयचेच रितीन सहनशीलताय दाखोवची न्हय असो कडक संदेश दित आसा. शशी थरूर हांच्या मुखेलपणाखालचें शिष्टमंडळ आयज ब्राझीलांत पावलां. विमानतळाचेर चार्ज डी अफेर्स संदीप कुमार कुजूर हांणी शिष्टमंडळाक येवकार दिलो. हे भेटेंत शिष्टमंडळ ब्राझीलाच्या वडील फुडाऱ्यांची आनी संसद वांगड्याची भेट घेवन तांचे कडेन संवाद सादतली. विदेश वेव्हार मंत्री डॉ एस जयशंकर हांणी आयज नवी दिल्लींत इरिट्रियाच्या समपदस्थ उस्मान साले हांची भेट घेतली. पहलगामांत जाल्ल्या आतंकवादी हल्ल्याचो साले हांणी खर निशेध केल्ल्यान मंत्री जयशंकर हांणी तांचे समपदस्थ साले हांची तोखणाय केली. भेटे वेळार दोनूय मंत्र्यांनी दोनूय देशां मजगतच्या द्विपक्षीय सहकार्या विशीं खास करून भलायकी आनी शिक्षण वाडोवपाचेर भासाभास केली. खेरीज तांचे मदीं प्रादेशीक उदरगती संबंदी विचारांचे देणे घेणे जाले. आयज सावन वेवसायीक LPG सिलिंडराचें मोल 24 रुपयांनी उणें जालां. तेल कंपन्यांनी आयज सावन 19 किलोग्रामाच्या वेवसायीक LPG सिलिंडराच्या मोलांत 24 रुपये उणें केल्यात. ह्या सिलिंडराचें सुदारीत किरकोळ मोल आतां दिल्लींत 1723.50 रुपये जालां. घरगुती सिलिंडराचें मोल मात आदले वरींच उरतलें. ह्या वर्साचे सुरवेक एप्रिलांत घरगुती LPG सिलिंडराच्या मोलांत 41 रुपया उणें केल्ले. केंद्र सरकार फौजदारी न्याय वेवस्थेंत फॉरेन्सीक पुराव्याचेर आदारीत आशिल्ल्या दृश्टीकोणाक प्राधान्य दिता अशें केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह हांणी म्हळां. कोलकातांत राजारहाटांत नव्या केंद्रीय फॉरेन्सीक विज्ञान प्रयोगशाळेचें उक्तावण केले उपरांत मंत्री शाह उलयताले. निष्पक्ष आनी अचूक निकाला खातीर विज्ञानीक पुरावे गरजेचे आशिल्ल्यान देशभरांतली फॉरेन्सीक तांक घटमूट करपा खातीर सरकार वचनबद्ध आसा अशें तांणी मुखार सांगलें. 88 कोटी रुपया खर्च करून बांदिल्ल्या ह्या अत्याधुनीक सुविधेचो लाव फकत अस्तंत बंगालांतल्या लोकांकच न्हय तर झारखंड, बिहार, ओदिशा, सिक्कीम, आसाम आनी इशान्य वटेनच्या प्रदेशांतल्या लोकांकूय जातलो अशें मंत्री शाह हांणी मुखार सांगलें. भारत मंगोलिया हांचो जोड लश्करी सराव नॉमॅडीक एलिफंटाची 10वी आवृत्ती मंगोलियांतल्या उलान बातरांत खाशेल्या दळ प्रशिक्षण केंद्रांत सुरू जाल्या. 31 मे ते 13 जून मजगतीं चालू उरपी ह्या सरावांत भारत आनी मंगोलिया मजगतच्या वाडट्या संरक्षण सहकार्याच्या जायत्या उपक्रमांचो आस्पाव आसा. आयज सावन सुरू जावपी 78व्या स्वतंत्रतायेच्या दिसा निमतान केंद्र सरकारान तरणाट्यां खातीर साबार सर्तीचें आयोजन केलां. पयली सर्त द्विभाशीक निबंध सर्त घोशीत केल्या. हे निबंध सर्तीचो विशय आसा ऑपरेशन सिंदूर दहशतवादा आड भारताचें धोरण परतून परिभाशीत करप. सर्तींतल्या पयल्या 3 जैतिवंतांक दरेकी 10,000 रुपयांची इनामां मेळटलीं. तेच परी नवी दिल्लींत लाल किल्ल्याचेर जावपी 78व्या स्वतंत्रतायेच्या दिसाचे सुवाळ्यांत वांटेकार जावपाची संद मेळटली. सर्तींत वांटो घेवंक इत्सूक आशिल्ल्यांनी माय गोव संकेतथळाक भेट दिवची अशें जाळवणदारांनी कळीत केलां. सर्ती खातीर निबंध 30 जून मेरेन धाडूं येता. खेळांत क्रिकेट. IPL क्रिकेट सर्तींत आयज दुसऱ्या क्वॉलिफायर फेरयेंत मुंबय इंडियन्स आनी पंजाब किंग्स पंगडा मदीं खेळ जातलो. हो खेळ अहमदाबादेंतल्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमाचेर सांजेच्या 7:30 वरांचेर खेळयतले. आयच्या खेळांतलो जैतिवंत पंगड मंगळारा अहमदाबादेंत खेळयतल्या फायनलीच्या खेळांत बंगळुरूच्या रॉयल चॅलेंजर्स पंगडा आड खेळटलो. आनी आतां हवामान. भारतीय हवामान खात्यान आयज आसाम, मेघालय, नागालँड, मणिपूर, मिझोराम आनी त्रिपुराच्या कांय सुवातांनी उटंगाराचो पावस पडपाची शक्यताय उक्तायल्या. भारतीय हवामान खात्यान दिल्ले खबरे प्रमाण दिल्ली सयत हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाना आनी चंदीगडांत 4 जून मेरेन वादळ आनी वाऱ्यासयत मध्यम पावस पडपाचो अदमास उक्तायला. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.